Ny fitonan'ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Tsy afaka manompan'olontsain'ny tanàna na mpanolontsaina munisipaly intsony ny lohalisitra tsy lany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny voafaritra ny lalàna. Manentanareo vehivavy roso amin'ny fandraisana ndraikitra eo amin'ny sehatra politika ny filankevi-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM. Tombarana hitombo 4100 raha oharina tamin'ny taondasa kosa ny tamin'ny fampidiraketra amin'ity taona 2020 ity ho nitalian'ny jeneralin'ny etra. Any ivelany andao tanteraka ny Niger amin'ity anuity ireo miaramila frantsay tavela farany any an-toerana izay nanampy tamin'ny fampandritany nandritra ny folo taona. Ary livanany avy Malala sy Rivolaine miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana ary onjoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity atoandro ity tsy afaka manompan'olontsain'ny tanàna na mpanolontsaina munisipaly intsony ny lohalisitra tsy lany raha ny voavaritry ny lalàna fantsina ny entiny izany mba hisoroana amin'ny mety ho sakatsakana ataony amin'ny asantaony ben'ny tanàna izay voafidim-bahoaka fanamariana sy fanazavana nentin'ny minisitry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana io taorianany fandanian'ireo olona ny tolo-dalàna momba ny vondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefana izay manova sy mameny ny andininy sasantsasany. Arahantsika ny fanazavan'ny ministra Tokely Justin.
Araka ny lalàna voanlaniana iny zany a dia amin'ny alalana lisitra no isafidianana reo ben'ny tanàna, de lay lisitra mahazo voalohany de ny lay tête de liste zany a no lany ben'ny tanàna, de rehefa avy eo a ny conseiller municipal na conseiller communal ndray a dia manomboka ty amin'ny deuxième liste no mandeha ny fizarana ny siège a ho an'ny conseiller ao anatin'ny commune. Fa ny zavatra kely tiako soritana fotsiny amin'ny lalàna iny de hoe ny lisitra zay tsy lany dia tsy afaka manao conseiller tsony a le tête de liste, satria matoa izy nanao tête de liste dia maire zay ny tiany olatsahana, ka rehefa tsy lany le lista zay misy azy a de tsy manao conseiller ao amin'ny commune tsony le tête de liste fa manomboka ty amin'ny deuxième liste no mahazo ny siège a zay misy ao amin'ny conseil. Ny antony de tsotra satria matetika zany rehefa nisy teto amin'ny firenena zay a reny maire zay tsy lany a de lasa conseiller reny a dia tsy manao afa-tsy bloqué fotsiny ny maire eo amperinasa ary misy fiantraikany zay amin'ny asa fampandrosoana sy ny fampandehanana ny commune.
Ny songadina tamin'ny fivoriana ara-potoanan'ireo parlementaira raha ho an'ny antenimerin-dolona moa ny fangatoavan'ireo olona ny tolo-dalàna mamatra ny fepitoakesan'ireo ben'ny tanàna voafaritra zany ny nanovana ho dimy taona raha toa ka efa taona zany hatramin'izay. Nanamafy moa ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa niainga indrindra tamin'ny fangatahana avy amin'ny ben'ny tanàna ny fampitomboana ho dimy taona izay fepitoakesana amin'ny olom-boafidy azy ireo izay. Etsikilan'izay nanamafy ny ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Ambatobeny fa isan'ireo olom-boafidy efa nanao atsisika mafy amin'ny tokony ampitomboana ny fepitoam-piasan'ny ben'ny tanàna amperinasa ny tenany nomariany fa tena dingana iray ahafahan'ireo mpitantana ny kominina manatanteraka ny asan'ny andavany sy antsakany ireo fandaharam-pampandrosoana nofaritany zany naka ohatra amin'ny asam-pampandrosoana misy any amin'ny kominina iadidiny moa ity ben'ny tanàna ity anilaza ny tombontsoa azo manoloana izay fampitomboana ny fepitoam-piasana izay. Andriamatora kotonandrasana Jean Valerien ben'ny tanàna eo anivon'ny kominina ambanivohitra Ambatobeny.
Hatramin'ny premier mandat no efa nanao antsoavana zay ary angambany raha mijery ny arsiva nareo ato amin'ny RDB a de ao anatin'ny arsiva ny interview efa nataoko zay antso fangatana hatrany Antsirabe a hatrany Majanga hatrany Atsiaty Antananarivo, ka zaho manokana zany de tena mahita hoe efa tokony zay efa hatramin'ny ela io, ary isaorana moa zany ireo senatera anakiroa zay niaino anay ben'ny tanàna ary resy lahatra izy matoa nanao an'le proposition de loi zany a makasika amin'io tokony amenoana dimy taona ny mandany ben'ny tanàna satria zay zao a de mbola misy tetikasa zay atao hoe efa ankoro, misy ny fanamboaran-dalana zay financement azo tany amin'ireo tany amin'ny PDC io a, misy ny fisariana rano sotro madio hatrany amin'ny 4 km miakatra eo an-tanàna amahana ny olan'ny rano izay finansieny agence française de développement vola io a izay efa mandeha ny appel d'offre amin'izao fotoana izao nefany a raha ny tokony izy dia tokony efa lany mandà zany izay be n-tanàna amin'izao fotoana izao ka raha andalo fifidianana antsika tsy maintsy isy karazana fikorotanana kely ihany zany io a io asa io satria iovany PRMP iovany ordonnateur secondaire ka amiko aloha de tombony ho an'ny commune 1696 eran'ny Madagasikara io ary zay de faly satria isany be n-tanàna tena nakana hevitra tamin'izany ary nangataka an'izany efa hatramin'ny ela zany zay
etsy ankilan'izay dia tsy tokony avadika ho kajikajy politika fotsiny ny fanampiana taona iray ho an'izay fepitoakesany ny be n-tanàna izay samy isitrika izany avokoa mantsy na ireo be n-tanàna ho voafidy na mirosaka hofidiana amin'ny anaran'ny antoko na amin'ny anaran'ny tsy miankana ny tena zava-dehibe dia ny fijerena ny fampandrosoana ny tanàna indrindra ny fikatsahana ny tombontsoan'ny maronisa eny fotiny dingana iray hijerena ny fandrosoana ny firenena mantsy ny eny fotiny ka tokony samy ahiakalesona sy hikatsaka ny fampandrosoana mandritra ny fepitoapiasany ny olom-boafidy fanakevitra andriamatora Valtera Jacques Michael io izay efa nitanany toerany mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny fotoanandrony
ho anah manokana hevitro manokana teo zany tsy ny teny efa mba tao anatiny zany atao hoe mpanolotsaina ny tanàna zany taloha hitako ihany izy hoe efa naniana tokoa moa natao efa taona fa tsy dimy taona fanaratra amin'ny rehetra zany izy izako hoe rary ny any zay dimy taona zay satria zany efa taona zany any ohatrany hoe mandalo fotsiny fa le taona farany aloha manda iny zany tena fotoana ray a ahitana porofo ny fotodrafitra aza sy ny zavatra rehetra zay mety tateraka tao anatin'izay a efa taona nandaloa ka raha efa taona no afa no anaovana manda anankiray amin'ny fampanolotsaina sy ny be ny tanàna zay anisan'ny fototra lehibe indrindra zay tsy azo atao ambany javatra ampandrosoana n'lay tanàna anankiray na kommune de ataoko angamo farary n'le dimy taona fa le efa taona tsy afahatsika mamita zavatra zany fa eo moa zany a de engane mba o laniny ao anatembira pirenena izy ary mariana foana hoe mba tena tombontsoa pirenena ny jerena fa tsy de tena tombontsoa ara-politika loatra anamby satria ny kommunal zany any ny tena akaiky vahoaka indrindra reo ny tena mahita ny tena fototra any anany ambany ravikazo ihany a de tokony ho jerena akaiky zany zay ka rariny
amarana antsika izay pejy politika izay dia ny fandraisana anjara ny olona ao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay zara raha misy 500 olom-boafidy eny anivon'ny kommune no vehivavy raha ny fifidianana natao farany tsy misy afa-tsy 100 koa ireo mpanolotsaina kommunal vehivavy ary 100 sombavoaka voafidy no vehivavy antondray nanosika ny filankevi-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM anentana ireo vehivavy andray andraikitra zany tsy tokony hijanona amin'ny alalan'ny fidirana ao anaty fikambanana ihany ny fandraisana andraikitra fa zava-dehibe ny fahasahiana hijoro hitantana ny kommune na hisolotena ny vahoaka maro moa ireo sakana tsy hafahan'ny vehivavy mandray anjara eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay araka ny fanadihadiana nataony ny CNFM manazava ramatoa Andriamasy Estelle filohan'ny CNFM
ny mbola tonga ny ta ho ambany a amin'ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny firotsahana hofidiana dia mbola misy maromaro eo aloha ny sakana ara-toekarena tatsika ihany fa misy ny vola aloha amin'ny caution sy ny zavatra maro isan-karazany a rehefa irotsaka hofidiana hitatsika nefa fa ny vehivavy somary marefirefo ihany amin'izay ara-toekarena sy ara-bola izay eo koa ny eto amintsika dia misy koa ny herisetra ho an'ireo vehivavy izay milatsaka hofidiana na kandida na hoe vehivavy izay manao politika dia zaizay miatra amin'ny tenanyizany zavatra izany ka mahatonga ny vehivavy tsy hosa irotsaka hofidiana eo koa ilay mbola tsy ampy fatokisan-tena ka misalasala dia eo koa ireo izay tsy mahafantatra ny tena andraikitra mety hoe mangeta eto izy te hilatsaka nefa tsy fantany hoe inona tokoa moa izany miandry a amin'izany toerana izany a dia rehrehetra ireny lasa sakana ho azy a tsy mahatonga azy irosatra amin'ny farany
Ivadika eo amin'ny pejy teo karena indray tsika manomboka eto tombalana itombo efatra ambin'ny folo isan-jato raha hoarina tamin'ny taon-dasany tamin'ny fampidiran-kevitra amin'ny taona 2020 ity. Onita le generalin'ny hetra tsy mitsamitombo izy izay tamin'ny fampidiran-kevitra izay nateozan'ny olona teto amin'ny firenena. Iverina fa hatratra 3.7 sy 4.5 miliara ariary anoany izany hatramin'ny faran'ny taona ny sehatry ny indostria sy ny varotra no tena lolarana amin'izao fitombon'ny fampidiran-kevitra izao raha ny fanazavana ny entin'ny Italia generalin'ny hetra. Hatsara hatrany moa ny fampidiran-kevitra rehefa miditra amin'ny fanarandalana ny rehetra satria mahatratra hatrany amin'ny 5.6 isan-jato ny sehatry ny tsy ara-dalàna eo amin'ny lafiny toe-karena. Raha eo amin'ny lafiny arak'asa izany dia manodidina ny 8.0 isan-jato ny sehatry ny tsy ara-dalàna na eo aza rehetra izay misy hatrany ny fanamby amin'ny fampidiran-kevitra ho amin'ny taona ho avy arak'izao fanazavan'ny Italia generalin'ny hetra Andriamatoa Germain izao.
Ny tandrona moa amin'ny taona ho avy dia tsika moa zany a dia tsy maintsy manana ambition ka raha ohatra ka tombanana an'izay 4000 miliara zay a dia tsy maintsy hiakatra any amin'ny 5000 miliara ka tombanana any amin'ny 5492 miliara zany ny hetra ho ampidirina ao anatin'ny hetra anatiny tsy misy ihany koa ny hetra azo amin'ny fahatsaranana ny hetra anatiny zay resaky zay a 5492 miliara zany ny tandrona amin'ny taona mihinana angamba nefa ho tratra zay tanjona zay satria vita soamantsara moa ny fifidianana firenena tafapetraka soamantsara ny volontsika dia ho andreo mpandraharaha zany a dia afaka manabevohana zay fandraharahan' zay a ary ipetraka tsara zany a dia ny tanjona moa zany a dia ny stabilité amin'ny resaka raketra tsy famoronana hetra vaovao na fampiakarana ny tahaka fa ny fanatsarana ny fomba fampidiran-kevitra zay moa zany a mahafahatsika manatsatra an'izay tanjona izay ary indrindrandrindra moa zany a dia nampatorikevitra ny rehetrarehetra satria olom-pirenena ny malagasy rehetra zay mandraharaha ny tokony misy adidy sy andraikitra amin'ny firenena dia fatoraketra moa zany ary fanjakana ihany koa dia manana an'izay redevabilité izay amin'ireo mpatoketra.
Etsy ankilan'izay rehetra izay olana goavana ho an'ny indostria malagasy ny delestage lavareny zay hiarany rehetra miaina eto amin'ny firenena tsy afaka ny tazapotsiny anefa ny mpandraharaha afa tsy maintsy mijery vaaolana mahomby hatrany mba hahafahana mampiroborobo ny indostria malagasy. Efa nisy ny fikaroham-baolana sy ny fangatahana fanampiana eo amin'izay resaka solika tamin'ny fitondram-panjakana saingy mbola tsy nisy mangirana zany hatramin'izao. Na izany aza tsy manary toko fa manantena fiara-miasa matotra amin'ny fanjakana hatrany ny mpandraharaha ho ny filohan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara nany sy matina rasamanana.
Ny zavatra azo lazaina aloha dia nisy ny fahasahiranana maro satria anisany zavatra nankaraina nahirana ny herinaratra kanefa moa dia zahay dia mijanona ho pozitifa foana zany hoe tsy maintsy manana fijery optimista ianao rehefa mitantana orinasa mba hahafahana zany a mandroso. Misy ihany koa anisany zavatra nankaray nampisy fanantenana moa ny fiaraha-miasa ministeran'ny indostria satria nametrahana ny pacte pour la programmation industrielle reny ao anatiny daholo zany ny fitadiavana vahaolana amin'ny sehatra ara indostria dikan'izany zany zao dia misy ny fampiarana zay raha manao amin'ny fanjakana ary maintsy manateny zay fa mba hivoatra amin'izay amin'ny heritaona zany a ny fampiroborobona ny sehatra indostria.
Ivadika eo amin'ny pejy sosialy indray sika mbola nitota amin'ity herinandro ity ny dinga nataon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampananana asa manoloana ny fametrahana ny ipak fanofanana ho fampananana asa. Ny fantoka betsaka tamin'ny fandiniana lalina ireo sehatrasa navotran'ireo mpisehatra notsongaina ny atrikasa tamin'ity herinandro ity saika ireo efa matianina lehibe ny fitoeram-panofanana sy ireo mpampiofana izay efa ny milona atao anatin'ny tontolon'ny fanofanana sy ny tsenana asa no andray anjara tamin'ny dingana voalohany tamin'ny andro lasa teo. Maro lafo ireo sehatrasany fampizaraina traikefa tamin'izany toy ny fizahantany, fampisakafoana, fampiatranoana, zaitra, fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny toetrano sy asa vaventy ary ny teknolojia momba ny hita sy ny serasera. Tanjona moa ny amoaka boky kely mirakitra ireo karazana asa mahomby eo amin'izay sehatra ny fampiofanana izay. Manazava aina Ramiandrarivo talemy andraikitra ny fahaizamanao eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa.
Ny atelier zay ataon'ny ministera zany a zay vatsinny FCE io zany le fonds commun de l'éducation ao anatin'le atao hoe DVPC le ministère technique atao direction de la veille prospective des compétences dia ny fanamboarana répertoire des métiers et des compétences. Le répertoire des métiers, des aules, les listes de métiers rétamis, des gérénaux, ils sont porteurs, des transporteurs, des porteurs, ils sont tous à Petraka et les centres de formation, ils sont tous bafana, réorienter ça ni offre de formation il faut n'arrêter comme évolution au marché du travail c'est raison c'est pertinent c'est dit en zarané ça ne tient pas ni répertoire de métiers modifié ni si fait on a ni rien à mettre cette année ministère c'est ça n'entre sa casse fa ne tient la vocation ministère ni enseignement technique formation professionnelle des répertoires des compétences ça veut dire un métier à créer il y a une compétence technique et une compétence transversale tout nous huit ans amzaya ça ira dans un panneau référentiel les années les bouquets na mampiofana any amin'ny établissement reny. Izay izany nataonay tamin'ny herinandro ambony ny resaka ataontsika hoe phase de consultation tamin'ny herinandro ity kosa dia phase de traitement les zavatra ny consultena dia ho avy aorina kely ny phase de validation ho zaraina amintsika rehetra izay mila ilay boky mirakitra an'izay répertoire de compétence izay rehefa vita.
Eo amin'ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina dia ao anatin'ny fety motsika zao vanim-potoana akatoky ny fetika maro lafy ireo olona izay misedra fahaseranana ao anatin'izay fety izay ao ihany koa nefa rehefa manana fahazaran-dratsy amin'ny resaka alatra samihafa raha ny zava-misy tany amin'iny distrika any Ambatolampy iny dia rolahy nangalatra gisa misa sivy no nahiditra mponja vonjomaika atao Ambatolampy androany. Omaly mo no fantatra fa nangalaran'izy ireo gisan'olona ireo tao Ambatolampy Lampy nafian'izy ireo tany Samadio komina Ambopionana izany gisa izany ary tany ihany koa no natratrarana ny iray tamin'ireto mpangalatra ireto ka dia nafiana tamin'ny tompony izany gisa mba hanaovana izay resaka fety izay izy ireo lahy kosa dia andrasana ny fitopitsarana sy ny fiakarana eo anatin'izay dingana samihafa izay fa mbola ao anatin'izay fety izay hatrany dia toy ny fanaona isan-taona tanterahana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny zaza tsy manantsiny isaky ny 28 desambra ny noely ny AMLT fikambarana masina iray ho anatin'ny fianakaviam-benin'ny Carmel Tsaivina ny AMLT na ny ankizy mizotra ny lalankelin'ny Tereskely manazava fohy ny momba azy io ny mpandrindra voalohan'ny fikambarana eo anivon'ny diosezy n'Antananarivo Ramatoa Rasoanandrasana Noelina.
Izy io dia fikambanana masina manabe ankizy sivoka hatramin'ny 14 taona miaina ny ampianahany masom-bavy Teresan'i Jesosy Zazakely sy ireo ray aman-dreniny. Ankehitriny dia mankalaza ny 50 taona nahaterahan'ny masom-bavy Teresan'i Jesosy Zazakely ny fikambanana ka anisan'ny ezaka imasoana amin'izany ny fanitarana ny fikambanana manerana ny nosy izany hoe tsangam-bato olona ny tanjona.
Anasana ny vahatra ny ray aman-dreny ny filakevitra sy ireo manana mpiaradia amin'ny fikambanana ny fankalazana ny oelin'ny AMLT io. Manao ana ary ny oendrika izay fankalazana ny oelin'ny AMLT izay amin'ity taona ity manazava momba izany ny mpandrindra fahatelo eto anivon'ny distrikan'ny diosezina Antananarivo Ramatoa Rambelo Olonirina.
Toy izao ara ny fandaharam-potoana amin'izany ny daty alakamisy 28 desambra 23 sy 2 amin'ny 8 ka hatramin'ny 3 sasany folakandro ny toerana ao amin'ny KRNDA Arivomamo. Isy ny karnaval andraisan'ireo ankizy AMLT eto amin'ny diosezy rehetra anjara miatomboka amin'ny eokaristia masina amin'ny 6 izay hitsofandrano ireo ankizy rehetra tonga ao fiaraha-misakafo amin'ny 20 azo noely miaraka amin'ny dadabe noely sy ny fizarana vatomamy isy ny gote izay ho karakarain'ny MMLT eny an-toerana isy ny sary fahatsiarovana ka samiara-mifonina amin'izany isika rehetra isy ihany koa ny fiara hitatitra izay fiakarakarain'ny isa-paroasy koa manentana antsika MLT ary iomana sy fonina amin'izay fankalazana ny azo noely izay raha mila fanazavana mpanampiny dia manantona ny AMLT eny an-toerana.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Miatsita kelikely any tsikelikely any ny Karagoa ankehitriny ny mahafanjakana tandalana azy sy ny fisotrahan'ny mponina ireo zao fototra maha-olona isan'ny navoatran'ny haut commissaire lefitry ny firenena mikambana misarany zon'olombelona na da Alnasif izany nandritra ny tatitra nataony tean-tany Genève ka niresahany zava-misy any amin'ny firenena io tao anatin'ny volana maromaro izao mahazo vahana ho izy ny famoretana mahazo ny mponina ny fisamborana mpifantany ka voatotoina noho izany ny zao fototra maha-olona manjaka ny jadona ny Karagoa ka voatery mampiato ny asa ny araka ny baikon'ny governemanta natoerana ny Croix Rouge. Ankoatra izay, mitony fanenjehana ireo izay manana fomba fijery hafa toy ny mpitarika antoko politika sy ny tompon'andraikitry ny eglizy katolika ary ny mpanao gazety. Andohany Niger amin'ny ity anuity ireo miaramila frantsay farany sy nanampy tamin'ny fampandritana nandritra ny folotoana mahery tany amin'ny firenena io votoatin'ny fisian'izy ireo tany moa ny fiatrehana ny ady tamin'ny jihadista izay nandraisany la frantsa anjara tany amin'ny faritra Sahel iny. Mifarana tanteraka amin'izao fialan'ny tafika frantsay izao araka izany ny fifandraisana teo amin'ny Paris ny fitondrana entin'ny tafika izay nanongam-panjakana tao Niamey tamin'ny volana Jolay tamin'ity taona ity firenena afrikana fahatelo nanaradian'ny Mali sy Burkina Faso amin'izay efelan'ny tafika frantsay izao moa i Niger. Niarany tifitra avy amin'ny drone rosiana ny trano lehibe iray ao amin'ny faritra residentiel any atsimon'ny andrefan'ny Kiev any Ukraine al. Olona roa farafakely no naratra vokatra izany. Efa mbolana maromaro moa izao no tsy niantefan'ny tifitra avy amin'ny rosiana atao amin'ny renivohitra ukrainiana io. Voasakana mialoha noho ny fampiasan'ny Ukraine ny fitaovana miaro ny abakaba moa izany hatramin'izay. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary.